السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الهبة ونكسون دمان تيم بكون السود وادا برامج كوري قرر كافر باتان كسعرات ده دل سينما قرد المقدشو
كما قال موجود درين كبلشد دلسن راديو دعذا دبلوه بيي دنا أنو جنجيرين معلومات دمائستران مرتي إيا مددال مقصود آتكون نقطو Dalsan Radio Urbahenda Hadahada or the Gay Simmo
ismaqwana xisn waahbi inma isna taariikhda Washington labi Washington bisha labi tobanad December labo kun labi labatan qodobada barnaamijka caawa waxa kimida wararka ugu dambeeyay degmada Aden Yabal ee gobolka Shabeellaha dhexe ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu soo waramay oo kaashanaya kuwa deegaankeena gudaha u galay degmadaasi dhaqdhaqaaqyada caawa magaaladaasi ka socda iyo wararka ugu dambeeyay wareysay aan kageena saxbeel gudoomiyaha degmada oo ino waramay oo faafanid ugu dambeeyay bixinaya dadka waxa qayb ka noqon doona oo aad maqli doontaan maamulka Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya waxay u digeen mucaaradka doonaya in ay tagaan magaaladaasi beedhabo dhaqdhaqaaqyada culiskooda magaalada Muqdisho iskuna diyaarinaya inay tagaan magaaladaasi wasiirka raafinta Koonfurta Galbeed ayaa shir jaraa qabtay oo ka hadlay waalidiin soo gudbi doona waxa kale barnaamijkiina qayb ka noqon doona wasaaraha Soomaaliya ayaa dahfuray shir looga hadlayo xal u helidda barakaca ayaa cadiyay inay muhiim tahay in wax laga qabto abaaraha markaasi ama sababaha keena barakaca qodobada kale waxa qayb ka noqon doona barnaamijka wareegan ku soo gudbi doona saaxiibyal meedad in ka badan 70 sano ka asnaa qoro ku yaala duulaadka magaalada Muqdisho ayaa laga soo faagay xilli dadka deegaankaasi ay walaac ay muujinayaan warbixin ayaan ka yeenay barnaamijkan inuu ku soo gudbi doono madaxweynaha galmudugna wuxuu isku shaandheen ku sameeyay golihiisa wasiirada ee maamulkaasi galmudug wasiir cusub ayaa la magacaabay halka kuba kana daaqada laga saaray waxa kale oo in soo gudbi doona barnaamijkan qayb ka noqon doona saaxiibyal wasiirka arrimaha gudaha galmudug ayaa xilki u kala wareejiyay maamulka cusub ee degmada Cabud Waaq iyo maamulkii hore abdaab ayaa farsameen ayaa ku soo dhawaada mar kale
Soomaaliye waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantuulaha gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadi ma taalay hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan doq kastaba khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleynay ajnabi uma tacwoonay hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaanay dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaay waraan isteyn oo qudhmiyay garasho noodi
waxaan ku bilaabnaa gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Aden Yabaal halkaas waxaa laga soo warinayaa in ciidamada dawladda federaalka ay gudaha u geeyeen degmadaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalo culus ay ka dhaceen hareeraha gudaha degmadaasi iyo bannaankii daba u dhaxeeyay ciidanka dawladda oo kaashanaya kuwa shacabka iyo Al-Shabaab dawladda ciidamada ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan degmada Aden Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo 245 km dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Muqdisho ciidamada ayaa waxa ay gacan ku siiyay qabashada magaaladan maleeshaadka deegaanka ee loo yaqaan Mucuside Naciid ayaa sheegay in ciidanka ay ku gacan ay gacanta ku hayaan balse uu weli socdo meelo baaris maadaama ay sheegeen laga yaabo in halkaasi miinooyin badan ay ku aasin Al-Shabaab oo ay sababi karaan in waxyeelo ay kasoo gaarto ciidamada gudaha u galay ee degmadaasi Aden Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe hadaba maxaa cusub xaaladdu waa sidee gudahaan baa wararkii ugu dambeeyay gudoomiyaha degmadaasi Aden Yabaal oo dalsan guursi hore isla hadlay ayaa faahfaahinta ugu dambeeyay weydiinay wareega Xasan Lucky ayuu u warmay
aan hadda ayaamahan dagaal Shabaab arga xagiisada ayaan ku jirnay maanta dagaal waxaan ka galnay meel u dhexeysa warka Diisa Matar iyo Guulane iyo xagarii dhul u dhexeeyo Hawd ah ayaa maanta ciidamadu galeen waxayna kasoo qabteen baabuur cabdibiraha argagixisadii dabada furkeedana waa looga dhacay fagaxfagaxdooda ayaa sii muuqata baabuurna waa laga qabtay nin noolna waa laga soo qabtay haddana waxaan ku suganahay meel Adebaal bari uu aadan ayaan hadda ku daba joognaa kuwa tuuga ahoo isla argagixisadana ayaa matooro laba ceel oo ku taala Aden Yabaal ayay waxay ka siibteen bambooyinkii iyo matooradii ayay ka qaateen hadda iyagii ayaan ku raad joognaa Aden Yabaal ka bari ayaan hadda joogaa waana fiicannahay wax hadda dib uhuna qabna mana jiriyo dhimasha ma jirto dhaawacana waa wax aynta marka halkaasaan ku sugana
gudoomiye waqtima ayaad gudaha u gasheen degmada Aden Yabaal
galabta ayaa ciidan ka yimiday dhinaca Eelbaraf ayaa galay Aden Yabaal anuna waa dhaafnay oo kabari ayaan joognaa kuwii ceelasha kasoo baxay oo bambooyinka soo siibtay ayaan hore ka qoratayneyn
waa gartay wax iska hor imaada miyaa ka dhacay gelitaanka Aden Yabaal
maya wax gelitaana kama dhicin nimankii Aden Yabaal joogayba waa ka baxeen waa kuwa bambooyinka qaatay oon hadda anaka ka qoratayneyno dhinaca qorax soo bax ayaan Aden Yabaal ugu aadana
gudoomiye waa xataa gudoomiyaha degmada Aden Yabaal bal ka waran hadda xaaladda halka aad ku sugan tihiin iyo wax dhaqdhaqaaqa oo yani iska caabin ah miyaa xilligana la hadlayso caawa deegaanka ka jira
maya hadda wax caabira oo galabta la kulanna ma jiro degmada Aden Yabaalna hadda ciidamada galay waxna lama kulmin nimanka ka baxay oo ewel hore u jooga Aden Yabaal waa kuwa bambooyinka siibtay oo horey uga baxay beledka intaysan soo gelin anukuna waa reer qaarnay oo saakay dagaalka saakana galay oo baabuurka lagu soo qabtay ayaan hore u dhaafnay Aden Yabaal aan bari ugu aadanahay ku Aden Yabaal ka baxa oo bambooyinka matoorada qaatay ayaan hadda ku daba joognaa
xaggiina wax soo gaaray ciidanka ma jiraan
maya hadda wax dhinta ma jiraan iyaga mid noolna waa laga dabtay dhaawac iyo dhimasho badanna waa sii jiidayeen dhiiggooda sii socda anakana hadda wax fudud maahe hadda wax naga dhinta ma jiraan
waxaan kale wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibaare oo maanta furay shir looga hadlayo xal u helidda barakac ayaa cadeeyay in muhiim tahay in wax laga qabto sababaha keena barakaca ay ugu horeeyaan colaadaha iyo isbeddelka cimilada. Xamse Cabdibaare ayaa furitaanka shirka oo socon doona saddex maalmood ka sheegay in xukuumaddiisa oo ka shaqeynaysa in la helo xalka ugu habboon ee barakaca lagu xalin karo ay go'aansatay in markaasi kooxda Al-Shabaab markaasi lala dagaalo ilaa dalka dhan laga saarayo si dadka ay soo barkiceen buu yiri ee xoolo dhaqatada iyo beerleyda ahba ay deganaan suuda ee deganooda ay ugu laabtaan oo tacabkii iyo xoolo dhaqashadoodii ay dib u bilaabaan.
Waxaa runtii muhiimaddu ay tahay barakacayaal oo weliba xoog lagu barakiciyey ayaa laga hadlayaa, iyo dad qaxootiya oo ina soo magan galay oo wadamo kale ka yimid oo wadankeena jooga. Marka bal kuwaas iyo shuruucdooda iyo soo dhaweyntooda iyo martigelintooda waxyaabo qaanuun qawaaniinta caalamiga ahi u yaalla oo inagu qasbayna way jiraan. Dhaqankeenna oo soo dhaweynta dadka iyo martigelinta dadka martida ana asagana meel buu inoo joogaa. Diinteena Islaamka oo xaniifka iyadana aan ognahay qofka kusoo magan gala martida ku ah si loo karaameeyo iyadana ay ku caddahay intaas oo shuruuc laga dhigay. Waxaan rajaynaynaa sida wasiirku sheegay inay kasoo bixi doonto. Waxaan rabaa inaan wax yar kor istaago kuweena Soomaalida barakacayaasha. Waxaan ka hadlaa kuwa gudaha ah runtii, oo nambarka hadda uu sheegay wasiirku oo ilaa 3 million hadda si cagcagaynaya uu yahay nambar ku cabsi gelinayo. 3 million oo qof oo Soomaaliya oo xoog uga soo baxay, yacni khiyaarkooda kuma iman, ama colaadii kasoo baxsado, ama abaar iyo oon iyo silac kasoo cararo, wafoos la soo qasbay, laakiin khiyaarkiisa kuma soo guuri, meesha kuma soo degi. 3 million ama ku dhawaad 3 million waxaa ay cabsi gelinayaan amniga, waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan. Waxaa garab socda in ka badan 3 million oo arday ah oo gaaray xilliga waxbarashada oo aan waxba baran. Marka kuwaas waa folkaana qarxaysa oo meelay ku qarxaysanayaan la garan doonin. Waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca oo meel uu aadaan la garanayn. Waxaa intaa kasii daran waa meelaha ay ka adeegtaan qolyaha nabadgelyada ka shaqeeya, nabadgelyo darada ka shaqeeya ee soo qaxiyay qaar ka mid ah. Meelaha ay ka adeegtaan ayaa ka mid ah. Waxaa jira sidoodaba meelaha laysku khilaafsan yahay ee dagaaladu ka dhacaan, meelaha dadku ay tabar daran yihiin, baahiyaha ka jiraan. Meelahaas waa meelaha dhalinyarada laga kaxaysto oo dadka waxyaaba yarar oon micno lahayn lagu kaxaysto. Laakiin dadka noloshoodu fiican tahay oo guryahooda degan oo wax baranaya, oo waalidkii iyo waalid aabihii hooyadii ilmaha ay hareeraha ka taagan yihiin, way adag tahay in layska kaxaysaa. Waa meelaha falalka jarimooyinka waaweyn ay ka dhacaan, ee kufsigu ka dhaco uu ka mid yahay, ee dhibaatadu ay ka dhacdo. Marka waxaa ku lamaan dhibaatooyinkaas mustaqbalka taabanaya dalkeena waxa ku lamaan dhibaatooyin amin darro oo aada iyo aada u culus ayaa ku lamaan. Intaa keliya waan aragnay, laakiin waxaa jira oo kale kumanaan kale iyagana oo maalin walba kuwan gudaha ay usoo cararayna dibadda u carara. Haddaad dib ugu laabato adiga keliga, inta qof ee inta loo hanjabay isagoo ganacsanaya dukaanka intuu iska xiray cararay, inta qof ee isagoo shaqaysanaya oo xafiis joogay inta loo hanjabay cararay oo waddankan ka baxay. Marka waa dhibaato runtii aada u weyn oo xal u baahan. Waxaan rajaynayaa fadhigani inuu keeno xal dadkaas mustaqbalkooda sida loo xalinaya, bal talooyin in laga keeno. Dhibaatada kale uu keenay waxaa ka mid ah dhaqaalaha saameynta ku leeyahay. Waxaad ogtihiin Soomaalida dhaqaalaheedu mainly wuxuu waa laba shay, xoolaha iyo agriculture-ka iyo beeraha. Dadka aad aragtaan ee hadda xamar jooga ee laga yaabo inay 2 million ku dhow yihiin, 1,800,000 wixii la mid ah, badankoodu waxay ahayd dadkii beeraleyda ahaa ee beeraha tacban jiray ee wax soo saarka ka qayb qaadan jiray ayay ahaayeen. Marka way ka soo tageen, wax soo saarkii marka wuu istaagay, beerihii iyo dhulkii ay beerahoodu ka hayaan waxaa laga yaabaa inay geedo ka baxeen oo sidooda iska yihiin, cidna beeranayn. Hadda haddii lala yimaado qorshe, waxaa adag xataa dadka in dib loo celiyo aaday u adagtahay. Dadka xerooyinka hadda ka buuxa magaalada Muqdisho, haddii xataa wasiiru wax kasta loo sameeyo, waxaa aada u adag in la celiyo. Meeshan uu ku dhashay, uu ku koray, uu ku weynaaday waa reer xamar. Hadda beerihii ma yaqaanaba, mana samay yaqaano, mana beer yaqaano, mana fal yaqaano hadda beer. Marka in qorsho kale loo raadiyo maahane, kaale beertii ku noqo, beertu aabihii hooyadii ay samaysan jireen, ay falan jireen, hadda inuu falan doono umalayn maayo. Marka maba lagu karayaba meeshii tago. Xuluusha kumeel gaarka ah ee loo sameeyo, lacag loo tuuro ee socota, waxaa dhici kartaa dee dhinac dad baa lagu badbaadinayaa oo qoysas baa biil ku hela, way fiican tahay, waana soo dhoweynayaa. Laakiin mustaqbalka waxaa dhici kartaa inay ay keento in dhaqankii bedelmo oo dhaqan cash ay yeeshaan dadkii, consumption ka dadka ay behaviorkii inuu isbedel. Marka dadkii lacag bay sugayaan hadda inay soo shaqaystaanba ma rabaa, noocaas inay noqoto. Marka dambe dadkana hard workers ay ahaayeen, dad waxay ahaayeen shaqeeya oo intay dhididaan oo beero fashaan, kadibna waxaas ay la soo baxaan, gacantooda kula soo baxaan, isticmaalo cuna ayay ahaayeen. Laakiin marka la yidhaahdo cash baa lagu tuurayaa, dalalow $20 baa soo dhacday, $30 baa soo dhacday, way adkaanaysaa inuu qof intuu dib ugu laabto inuu hawshii cuslaad inuu dib u galo inay aada adag tahay laga yaaba. Saa darteed waxaan u baahannahay xal dadkaas Soomaaliyeed lagu xalinayo, xalkaas oo dhaqaalaha qayb ka qaadanaya, waa laga fiirinayaa dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca bulshada iyo dhinaca protectionka dadkaas iyo amnigooda. Marka human security guud ahaan in laga fiiriyo, waxaa aada muhiim u ah inay xoog saaraan wasaaradda waxbarashada especially dadkaas yaryar, ilmaha yaryar ee hadda waxbarashada gaaray laakiin aan helin intercoopkoodana socdo. Hadba sidii dowladdu wax uga qaban kartana inaan ku dadaalno in ilmaha loo gurmado guud ahaan bulshaduna ay ka wada qayb qaadato gurmadka ilmahaas loo gurmanayo si mustaqbalkooda loo safegareeyo oo mustaqbalkoodii loo ilaaliyo. Mustaqbalkoodu waa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Intaa marka laga tago, waxaa muhiim ah in ay joogsadaan asbaabaha ay u qaxayaan dadku. Taasaa muhiima. Maxay dadku u qaxayaan? Dagaalka waa midka ugu weyn. Ka labaad waa abaaraha oo climate change iyo problemka jireen hadda ognahay ay asaas u yihiin. Midka koowaad waxaa la rabaa ilihii marka ay ka burqanaysay waxaan ka soo burqanayay in la xiro. Waxaa kow ka ah in colaaduhu istaagaan. Colaadaha dee hadda inagu haddaan Soomaali nahay weligeenba dagaal iyo colaad waa iskaga soo jirnay. Midabku rabada lahaada kolba midab ha qaato. Haddii ay u baxsan waayaan ay la baxsan waayaan guryahooda ay nabad ku joogi waayaan, diintoodana ay la baxsan waayaan, waxaa weeye markaa waxa u yaalaayo waa inay isdifaacaan. Innagoo ka duuleyna arrintaas ayay dowladeennu waxay dooratay inay lagama maarmaan tahay in dagaal la qaado si loo joojiyo dhibaatadan, si loo joojiyo dagaal oo asaaskiisu yahay humanity. Weligaa ma arag sideedaba dagaalka xaqa ah waxaa bays u ah humanity iyo bani aadamnimo ayaa bays u ah. Waxa la ilaalinaya ku xiran tahay. Marka dadka loo ilaalinayo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo caqligooda iyo diintooda ugu horeyso marka loo ilaalinayo, dagaalkaasi waa humanity waay. Waa dagaal loo galaayo Ilaahay dartiis si loo badbaadiyo bani aadamka. Haddii dadkeenni ay ku baxsan waayeen guryahoodii oo laga yaabo hadda in badan oo inaga mid ah oo wax dembi ay galaan, haddii la weydiiyo war maxaad gashay, aan ka jawaabi karin oo guryuhiisa aan tagi karin baa hadda meelaha fadhiya. 10 qof oo Soomaali ah oo weliba dadka eliitka hadday isu yimaadaan ugu yaraan 1, 2, 3 aan guryahoodii tagi karin oo kooyanin baa jooga maanta magaalada Muqdisho. Wax ay galeen ee cid ay wax u geysteen ma jiro. Waan iska dilayaa marka guryahoodii ku ammaan heli waayeen.
Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha maamulka waa wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u jeedinta xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Faqi iyo gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga maamulka siyaasadda gobolka Banaadir ayaa dhankooda ka hadlay shirka maanta daafal wasaaraha ee ku aadan xaaladda barakaca ee markaasi loogu hortagayo sababaha markaasi marka horeba keena barakaca ee dadka shacabka ku nool gobolka magaalada Muqdisho oo si weyn markaasi ugu soo barkacaya xaaladaha colaadaha ka taagan gobolaha dalka ee Soomaaliya.
Waxaan runtii rabaa inaan bogaadiyo oo ka mahadceliyo kasoo qaybgalka laga soo qaybgalay shirkan ku saabsan qaxootiga Soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa sida qasabka oo aan loo meel dayin loo barakaciyo oo shirkan ku saabsan yahay oo rijinka iyo meelo badan ka socda. Wuxuuna shirkani muhiim u yahay in xal loo helo annagoo wada jirna oo culimo, odayaal, hay-adihii qaabilsanaa dowladda, IGAD oo rijinka hay-adda u qaabilsana, dhammaanteen iyo UNHCR-kii ugu weynaa oo qaxootiga iyo howlahaas quseeyey, inaan xal u wada helno arrintaas iyo bulshooyin badan oo lagu soo barakacay oo korkooda la degan yahay oo ayaguna runtii resource-kii yaraayo ay haysteen dad lagu qasbay inay soo barakacaan ama dad soo barakacay oo duruufo kale soo barakaciyeen intuba ay la nool yihiin. wasaaraddu marka waxay runtii arrimahaas ka dejisay siyaasad, waxaana soo socda shuruuc ku saabsan qaxootiga iyo barakacyaasha. Waxaana rabnaa in annagoo wada jirna arrintaasi xalkeeda aan wada istaagno. Wasaaradda howlaha muhiimka ay ka mid yihiin arrimaha barnaamijka xasilinta ayaan maalin la weyto dah furnay, oo xukuumaddu ay dah furtay oo qayb ka mid ah lagu xasilinayo gaar ahaan deegaamada hadda nimankan khawaarijta laga xoreynayo oo dad badan dagaaladaasi ay ku barakacayaan. Waxaan hadda qorshe la dejiyey dadkaas barakacoodu dagaalada saameynaya inuu sadheeraan oo isla markaas meesha la qabtaba, in noloshii iyo adeegyadii dowladda looga baahnaa in meesha la geeyo. Waxaa kaloo ku mashquulsannahay oo wasaaraddu ay waddaa howlihii national ID-ga oo iyaguna muhiim u ah in la helo xog dhammaystiran oo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Mar walbaba tiro ayaa naloo sheega. Qaxootiga hadda waxaa ku qoran warqadaheenna 2,900,000 iyo intaa 3,000,000 dad ku dhow ayaa nugu jira. Marka waxaan rabnaa oo kaarkan aqoonsiga oo sanada soo socota insha allah oo la hirgelin doono oo qof kastoo muwaadin ay tahay inuu qaato, wuxuu suurtagelin doonaa in la helo xogta rasmiga ah dadka loo diiwaangeliyo barakac, dadka loo diiwaangeliyo qaxooti, iyo muwaadiniinta kale ayaguna sidoo kale. Wasaaraddu waxa ay dhowaan golaha xukuumadda horgeyn doontaa oo wiigan hadda soo socda ama ka ku xigaba shuruucda indis sharciyeedka qaxootiga oo runtii horey loo geeyey baarlamaanka, laakiin baarlamaankii hore uusan dhammaystirmin proseskii loo baahnaa. Hadda dib baan haddana rabnaa inaan ugu celinno. Waxaa runtii kaloo diyaar ah oo xukuumadda hor yaalla oo aan gudbinay sharciga barakaca oo soo maray wada tashigii iyo howlihii loo baahnaa. Sharcigaas gudihiisa dadkaasi waxay ku helayaan tirada badan oo 3,000,000 ku dhow xuquuqaad tiro badan ayay ku helayaan, oo Soomaalida gudaheeda iyo dowladda ay la nool yihiin, dowladdooda iyo dowlad goboleedyada iyo deegaamada ay ku nool yihiinba inay dad muwaadiniina oo dalkaas deegaankaas degan inay yihiin. Oo haddaba aad aragteen in dad barakacayaal ahaa shalay ay maanta baarlamaanada gobollada ku jiraan, oo galmudug ay tusaale u tahay si la mid ah Puntland inay doorashooyinkii u dambeeyey oo kale golayaashii deegaanka ay ka qayb galeen qardha iyo sida xogta ku haysiin. Marka integration dadkii way ku milmeen bulshadii meeshaas ay degan, waana mid aan rabno qof kastoo Soomaaliya meesha uu tago oo siyaasadana ogolaan sharcigana uu ogolaanayo inuu xuquuqdiisii muwaadinnimo uu baraagtis gareeyo oo ku helo meel alaaliya meeshii noloshu ay la tagto. Sidoo kale in la helo siyaasad dadka dib ayagoo voluntary ah oo maaragtay dib loogu celinayo deegaamadoodii ay deganaayeen, horey u deganaayeen oo duruufaha ay uga soo carareen. Waxaan rabnaa runtii inaan halkan ka xusno in dadka hadda forced displacement-iga halkan ku qoran, in hadda kooxda wada kooxda argagixisada ah ay dadkii qasbayso inay deegaamadoodii ka barakacaan, oo waxayna uga barakacayaan inay askareeyaan wiilashooda yarka ah. Oo aniga ayaaba ku arkay hobyo dad xardheere ka soo qaxay oo la yiri 12 jir wiilashii 12 jirka ah ayaa la askareynayaa. Sidaas awgeed odaygii ama waalidkii ama qoyskii leh 3 ciyaala hal xaba ha keenaan, kuwii 4 leh 2 keenayaan. Dad badan baa markaa waxay la soo qaxeen oo deegaamadoodii ka soo qaxay. Sidoo kale waxaan aragnay kuwo soo qaxay oo ku soo qaxay gabdho yaryar oo 10 jirro iyo 12 jirro iyo 13 jirro iyo waxay rabaan bahan da'yar, oo iyagana qasab looga wadanayo reerkoodii oo leeyahay aabbahaba murtada ama aabbahaba saasa. Waxay dadkii kaloo qaarkood ku barakaceen canshuuraha iyo baada lacaga laga qaadayo ay xamili waayeen, oo dalagoodii beeraha iyo xoolahoodii la dul saarayo wax aysan dadku xamili karin. Taasina waxay keentay in ay dadkii ka qaxaan. Haddana waxayba bilaabeen xataa gargaarka oo hadda maaraynta musiibooyinka runtii aan rajaynaya inay nala fadhiyaan in la gaarsiin waayo deegaankii deeqihii lagu talagalay, oo ay dhacayaan baabuurtii qaadaysay oo meelahooda bakhaarada ay ku shubanayaan. Taasina waxay tahay dadkii gaajaha u dhintaan. Dadku markaas waxay raasanayaan meeshii ay nolol ka heli karaan oo u barakacayaan. Marka duruufo tiro badan ayaa hadda sababaya dadkeennu inay runtii barakacaan. Waxaan runtii rabaa inaan halkan uga mahadceliyo hay-ad ayaa qaabilsan oo hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha la yiraahdo oo Soomaaliya laba kun iyo maaragtay 16-kii miya goorta la aasaasay oo shaqo fiican iyo ugu muhiimsan tahay in xogta rasmiga ah ee dadka barakacyaasha kuwa dalka in la helo, la diiwaan geliyo, loo maaragtay qareemo Soomaalida gudaheeda dhul loo helo oo mar walba waxaan aragnaa hay-adii iyo maamina iyo tiimkeeda oo dhulal u raadinaya dad la dejinayo, dib loo dejinayo deegaamadii. Marka runtii hay-addaasna shaqo fiican bay qabatay, waxaa runtii hadda aasaasmo dib u soo noolaaday hay-adda maaraynta musiibooyinka oo labaduba lafdhabar u ah in la helo degenaansho u adkaysiga aafooyinka iyo sidii xal waara loogu heli lahaa muwaadiniintaas barakacyaasha iyo qaxootiga kale ee maangeliya doonka. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado shirkan runtii ujeedkiisu wuxuu yahay inaan annagoo dhanmi talo ku wada biirino, isla markaasna 3 milyan maahan tirayar, waa dadka marka la yiraahdo Soomaaliya tiradeeda hadda lama haye, percentage 15% ayay ku dhowdahay oo dad ah ayaa maantay degan dhul aan dhulkoodii ahayn, guryo aan guryahoodii ahayn, ku nool duruuf aan duruuftoodii ahayn. Dadkaas runtii caruur badan baa ku jira oo waxbarashadii aasaasiga ahayd oo la rabay in qof kastoo muwaadini inuu xaq u helo aan u helayn. Haween badan baan maaragtay ku dhala duruuf adag oo qallafsan, ilmo badan baa ku dhinta oo ku dhigtooda caafimaad darro tiro badan baa ka jirta xerooyinka iyo meelahay ku nool yihiin. Sidaasaa wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaraddii isbeddelka cimilada iyo wasaaraddii waxbarashada iyo gobolkii Banaadir iyo dowlad goboleedyada dadkii wakiilada ah oo ka socday dhammaantoodii halkan u wada joogaan iyo bulshadii kale ee Soomaaliyeed oo aan rabnaa iyaguna de qayb inay ka noqdaan. Culimada waxaa aragtaan xerooyinka marmarka qaarkood waxaa la yiraahdaa waxba ka dhaca, xadgudubyaha ka dhaca oo bini aadamnimo waxaa ka dhaca gabdhaha yararka iyo dadka haweenka oo meeshaas joogo askar waxba u galaya, adiga mar walbaba qayladhaan baa ka yeeraysa. Marka waa mujtamac aamusan oo u baahan in loo qareemo, mujtamac aamusan oo u baahan in la gargaaro, mujtamac aamusan oo xuquuqdiisii iyo meeshii uu casiiska ku ahaa oo ku karaamaysnaa inta kasoo tagay meel kale lagu qasbay inuu joogo. Shirka marka arintaasuu la xiriiraa, waxaan ku soo rabaa in 3 maalmood oo shirkan uu soconayo ay qadaaya tiro badan iyo arrimo badan baa lagu soo bandhigi doonaa oo jadwalka hortiina yaalla ay ku qoran tahay. Waxaana rabnaa insha allahu gabagabada inaan isla helno xal iyo u qareemid dadka Soomaaliyeed oo duruuftaas ku sugan. Waxaan runtii rabaa inaan ku soo gunaanado. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna aan u furay.
Wasaaradda arrimaha gudaha saldhigga ay u tahay ama ay qabanqaabiday oo looga hadlayo barakacayaasha meel kasta oo Soomaaliya ay ka joogaan, gaar ahaan gobolka Banaadir. Mudane wasiir, aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaynaa shirarka joogtada oo aad qabatid wasaaradda arrimaha gudaha markii aad timid. Aad iyo aad ay ugu hawlan tahay howlaha federaalaynta iyo maaragta arrimaha quseeya wasaaraddaba. Waxaan ognahay arrinta barakacayaashu inay tahay arrin muddo dheer soo jiitamayday oo madalooyin fara badan ama shirar badan oo dalka dabadiisa iyo gudihiisa ka dhacaya intaba in looga hadlayo arrinta barakacayaasha, gaar ahaan arrinta barakacayaasha Soomaaliya. Barakacuna sideedaba iskama yimaado. Barakaca waxaa keena colaadaa keenta, waxaa keena fatahaadaha iyo daadadkaa keena, waxaa keena roob la-aantaa keenta. Intaasuba barakaca inay dadku barakacaan ayay keentaa oo meelihii ay deganaayeen iyo deegaanadoodii ay ka soo baxaan. Mudane wasiir, marka barakaca maanta looga hadlayo shirkan wasaaradda arrimaha gudaha ay qabanqaabiday oo saldhigga ay u tahay gobolka Banaadir, waxay ka mid yahay meelaha dadka Soomaaliyeed ay ku soo barakaceen ayaga oo ka soo barakacay arrimahaas aan sheegnay oo culaaduhu ay ka mid yihiin, abaaruhu ay ka mid yihiin, fatahaadaha iyo ay ka mid yihiin, gaar ahaan dadkii waxaa aada iyo aada u barakicinaya colaadda hadda ka jirta oo gaar ahaan nimanka khawaarijta ah oo ay ku hayaan, dadkii oo kala barakacaya ama kala cararaya inta badan ayagooba iska joogi lahaa cunnoxumo kasto iyo duruuf kasto ay ku nool yihiin, ayagoo iska joogi lahaa deegaanadoodii, ayaa haddana saaka sidii aad ka dhawaajidaba waxay inta badan ka barakacayaan in loogu yimid dadku. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay duruufo kala duwan isaga noolaa karaan, laakiin ilmihii adigu aad dhashay hadday gabdho yihiin iyo hadday wiilal yihiinba in lagaa qaato hortaada lagu kaxaysto wax lagu noolaa karo ama wax dadku ay sugan karaan maahan. Sidaa darteed dad fara badan ayaa ka soo barakacay arintaas. Magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay meelaha dadku ay aada iyo aada ugu soo barakacaan. Maamulka gobolka Banaadir arinta barakaca waxay caqabad weyn ku tahay, amniga gobolka Banaadir caqabad ay ku tahay, anagoo dareemeyna inay dadka culays adag u haysto. Dadka barakacayaasha waxay degan yihiin meelo ama dhulal dad Soomaaliyeed ay leeyihiin ama dowladdu ay leedahay. Gobolka Banaadir waxaa uga degan siyaasad lagu wajahayo barakacayaasha, maxaa yeelay dadkaasu markay dhulkooda u baahdaan si fudud ayaa la yidhaahdaa ha looga kaco. Dowladda laftirkeedu dhulkeeda markay u baahato waxay samaydaa in la yidhaahdo dhulkan dibaa loo dhisaaya. Sidaa darteed maamulada degmooyinka iyo ciidamada amniga ee gobolka Banaadir ee degmooyinka la shaqeeya intaba waxaan ku wargelinay in wargelin la sii siiyo dadka barakacayaasha. Annaguna waxaan ku dadaalnaa inaan u diyaarinno markii dhulkaas ay u baahdaan dadkii lahaa meelihii kale oo ay ku barakici lahaayeen degi lahaayeen, annagoo u fiirinayna inay leedahay adeegyada aasaasiga meelahaas ay dadku la dejinayo ama la geynayo. Aada iyo aada aan ugu faraxsannahay inay wasaaradda arrimaha gudaha shirkan qabanqaabido weyn, gaar ahaanna gobolka Banaadir si gooniya ayuu u rabaa in maaragta arrimahaas xiriir lagala sameeyo. Sidaa darteed mudane wasiir, afar talo oo halkan waxaan ku soo koobnay maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan ay rabaan in maaragta barakacayaasha lagu wajaho: in maamulka gobolka Banaadir gacan laga siiyo taageerada la xiriirta xalka waara oo looga gudbaayo xaaladda barakaca iyadoo la hiigsanayo, ayagoo la jihaynayo soo kabasho iyo horumar intaba. Qodobka labaad, in saaxiibada taageera Soomaaliya ee deeqda bixiya ay ula tacaamulaan arrimaha barakaca Muqdisho iyo xaalkiisa si gaar ah oo ka duwan sida gobollada kale ay ula macaamilayaan, istaraatiijiyad gaar ah oo la jaan qaadaysa xaaladda nololeedna ee barakacayaasha Muqdisho ku noolna maamulka maaragta si gooniya garabka loo siiyo. In hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah ay si dhow ula shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir si loo mideeyo dadaalada una noqdaan kuwa miro dhal ah si loo gaaro hadafka laga leeyahay. In wasaaradda arrimaha gudaha ay abuurto madal iyo barnaamijyo qaran ee xal waara oo dhammaystiran loogu helo barakacayaasha dalka guud ahaan, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan kusoo gabangabeeyo mudane wasiir, waa ka mahad celinaynaa shirkan looga hadlayo barakacayaasha in maanta la qabto oo dhowrka maalmoodna socon doona. Waxaanan wasaaradda garabkeeda taagannahay inaan la shaqeyno annaga oo maaragtay habkaas aan kuu sheegnay oo habraacyada loo sameeyey in lagula dhaqmo barakacayaasha gobolka Banaadir ay siyaasad gaara gobolka Banaadir uga degantahay. Sidaa darteed waxaan rajaynaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha maaragta arrimahaas ku shaqeeya intuba inaan si joogtaa ama si dhow wada shaqayn doono madana wasiir mar kale waa kuu mahadcelinaynaa shirkan aad soo qabanqaabiday aad iyo aad u mahadsantiin.
Waxaa jira barnaamijka wareegga wararka 24 saacadood ee hadalsan magaalada Muqdisho iyo suuqa saaxiibey maamulka koonfurka galbeed ee Soomaaliya waxa ay digniin u jireen siyaasinta mucaaradka oo ah maamulkaas oo laftigiin u gaaminayo wasiirka orfaafinta maamulkaas Ilyas Al-Nuur ayaa wuxuu sheegay in ay jiraan siyaasin dhaqdhaqaaq siyaasi markaas Muqdisho baba abaabulka ka dhanka maamulka koonfurka galbeed ee Soomaaliya wuxuu sheegay in aan laqbay dooni in shakhsiyaad markaasi ee xilligan ay sameeyaan abaabulka iyo dhaqdhaqaaqada ka dhanka ah maamulka koonfur galbeed ee madaxweynaha naftigan uu gaaminayo wuxuuna ka digay arintaas asigoona u baaqay inay ka wantaan
mayba aragayay dhowr shir laga qabaday oo may leeyahay isliin ku hadalow arimo koonfur galbeed leen ku hadalow ee dad mucaarad ah ee ku hadalayaan arimo koonfur galbeed taaso mayle raayus nidaamnan hayne sharcanan hayn walaayo ku hadalayaan markaas wili la sii socoto hanjabaad la sii socoto baydhowiseedana baydhowika degdan yogo leeyin marka koonfur galbeed horta dawladnimadii lankii ha ku horjeeday nidaam shay itaskur shay lankii ha ku horjeeday koonfur galbeed may buwa ayena habye in lama caamulada soo jirta an la dhagamaas iyo jirta lankii koonfur galbeed oo ogolaa inay dawladnimadii ii sharci shay in nidaam shay ogolaa in uniina ma ogolinay lan dawladda federaalka ka tirsan gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka koowaad baarlamaanka federaalka Soomaaliya mayba oxintina intii butlan anbatay lahan diiday lahanagay may lahan kanagay nidaamka markaas dawladdaas oo butlan ya anfadaan oo ogolaayna yaka seeti lankii nidaam dawladda koonfur galbeed aan ogolaayna antaka kooy uniina lama caamuloodana may kala maamuloodana sharciiga wali waafaqsan yak lama caamuloodan marka dawladda koonfur galbeedna ku gudubti xilligi dad lah ka daraay xilligi dad anti is aruursadaan oo hanjabaada jireen oo may leeyahay soo kooyana ee qabiil ka faana jireen xilligaas wala ku tabi xilli qabiil ka faana umay rooga xilli may leeyahay hubahaas la ka faana umay rooga xilli may leeyahay ana landeeri aha kooyo kore koonfur galbeed kooyo la ka faana umay rooga koonfur galbeed dadshe dawladdiye kulli midaysiin waana mayba kamidaysiin nidaam iyo dastuur iyo aqla ya kamidaysiin marka may su'aal is weydiyay macnaha uu maamul goboleed kale may ku may na dhaaman macnaha markaas sabab uu annagana dad oo may leeyahay shaqtii oo lay lagu faa'iideeyo lagu gorgortumaayo wartina news giliyaayo inis hanjabaadayaano miidiyaha iyo walinis marsiyaaya xilligi koonfur galbeed la shalgadaday la shaldilay oo qortin news giliyaayay oo may leeyahay shacabshay iyo dadka dawladda iyo mucaarad isku horsheena jiray filinkaas dhamaaday barnaamijkaas dhamaaday oon walbadan aragayna walbadan dhigaana ka dhihayaan walbadan dhigaayna may balana koonfur galbeed dawladda la nidaam la madaxweyni la dastuur la nidaam shee lankii kor jeedo maalka biyo intii soo burburi intii ismaaleera ciidamada shaljay intii dadka meel qorti inis gili lankii ka shaqeeyo uneen isku qabadaan horta taas oo ogaadaysan masjidkaas qabsadaasan tan lamaad mar shacabka koonfur galbeed yama in ka dardaaramay lanka muuminka ee lama gud ee lama jeer gud kumay ku dhiga waleere ee lan dheer ilan gaaban hoob isla jiraan lanka dheer korfiiriyo us araga meel dheer us ku arag intii masiibaha socota lanka gaaban hoob uu seeninin sheegna uusan garanayo buurta sweesi aragay ta meelas dheer ani aragay ama aragayto ee masiibaha ku soo tuusan garna lankaas masiibadaas ka dhiyeelay marka lan dheer ilan gaaban isla jaran xob lanka dheer masiibu uu aragow ama dhibaato uu aragow intii lanka gaaban uu ku digo la fada galanta gobadani oo inta masiibaha ku soo tuuseer ana reer koon fur galbeed dhibaato ama masiibo la hameleeyo oo dabada la xuriyo oo aragahayna
kan la deen agreement midad in ka badan 30 sano ku aasna qabru ku yalla dowladka magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo macallin Nuur ayaa laga soo faagay dadka deegaanka ayaa intaas walaal xoog leh ka muujiyay dowr bixiyaha isku soo saarsan waxa uu gurgalay Mahad Nuur Axmed
oo aabahay macallin Nuur Maxamed Siyaad Nuur oo waqfay dad bixinaya ee ku qaraabanaya magac reer macallin Nuur aashalay maqlay sharaani maaday dhulka la dumiyaani mid
halkani waa qabuuraha macallin Nuur ee deegaanka Tareedishe ee dowladka magaalada Muqdisho qabuurahan muddo ka badan 25 sano ka hor ayaa la aasaasay oo halkan dad ayaa lagu aasay balse saaka xillo hore aroor ayaa lagu waabiriistay iyadoo qaar ka mid ah qabuurahan la baabiyo cagaf la galshay halka kuwa kalena dadka eheladooda ku aasnaayeen lagu amray inay kala baxaan waxa xaalad adag oo dadka deegaankan iyo sidoo kale dadka halkan eheladooda ku aasnaayeen ay maantay la kulmeen qabuuraha macallin Nuur ee ku yaala deegaanka Weydow ee dowladka magaalada Muqdisho dadkii hore eheladooda muddo 20 sano ah ka hor ku aasa ayaa qaar kood kala baxeen halka kuwa kalena la baabiyay oo raadinayaan si ay mar kale aas ugu sameeyaan qaar ka mid ah dadkan halkan kula kulanay ayaa la hadalnay iyagoo sheegay in dadkii halkan ugu aasnaa oo waalid iyo walaal u ahaa aysan hayn maadaaba dhirti iyo sidoo kale qabuurihi magacyada ay ku qornaayeen ismayaasha ka koreeyay la baabiyay dadka aan la hadalnay nooma sheegan cidda si gooni u bartilmaameedsanaysa qabuurahan waxayna dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqeen in sidoo ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto dadka ay sheegeen in dhibaato ku hayaan isla markaana doonayaan qabuurahan muddo 25 sano ka hor dadka lagu aasay in ay deegaansadaan
waxa ku duwan meeshan hooyday Qadij Cabdi Boolow waxa la soo sheegay shalay in qabuurii la qodayo qabuurii barakaad ee macallin Nuur aabahay macallin Nuur Maxamed Siyaad Nuur oo waqfay dad bixinaya ee ku qaraabanaya magac reer macallin Nuur aashalay maqlay sharaani maaday dhulka la dumiyaani mid waa ka tagay maanta idaacadan ugu maxay alxamdulillaah waxa waa fiiriya dhulka dhan uu qodan yahay dadna waa cabsadeen asay la bixin dadkood dadna waa yaabayeen war waxa soo islaanimay u banaayeen islaan ay u banaayeen ma jiro qabuur sadan sano aasnay in la qodo islaan ay u banaayeen ma jiro waa dad hunguri hungurigi meesha soo ka galay qabuurihi oo ka galay wax islaanima ay u banaanta ma jiro ee waxaan codsanayna in la joojiyo oo la joojiyo oo la joojiyo oo dhulka abahay waqfay aan hadda la qodin ana kare macallin Nuur anaha qolada qodays waa qolahan guri raacaya magac reer macallin Nuur shaqo aniga waa imaaday ilma macallin Nuur qodaya laygu dhahay ilma macallin Nuur maqadaa ana heer macallin Nuur kamida mar qodayna mana qodi doono abahay sadex waxa uu saar waqfay inta qabuur meesha aan ku taal inta la qodin waqfay ido goof
waxaan kamida dadka deegaankaan oo macaana degan haddii tamaran oo jaamacad uu socdo baan waxaan kula kulmay ayadoo meeshaan dadka qabuuray ku jibaartay ku jiray dadna la baxayaan dadna maartay qalqiga dhamaa soo imaaday meesha waxa ku jiray eedaday waxa ku jiray adeerkay waxa ku jiray walaalkay waxayna ku jiraan ugu yaraan markii maxkamadii ilaa haddii taani ku jiraan dad waxa imaaday oo maartay qaxooti soo dajinaayo oo WFP lacag soo qaadanayo ala qabri $4 ku bixinaya jajabiye si loogu sikado buushas looga sii dhiso ka bacdin deegaan aan loo gado dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in dadka waxaas ka shaqo maartay ka dambeeyo ka shaqeysanayo hunguriga uu ka gala qaldan inay gacan biray ku
waxaan idin sheegayaa hadda halkaan taagana waa qabriga aabay maxaa loo reey waana baabasan oo dhulku yaala oo wala buurish waxa cid bulshana garanayso iyo sawlo bulshana ma garanayo dulkaana dulku committee leh oo aan gadanno yaacni meter u gadanno amarka hore marka wax burburiyana ma garanayno dulkoona yaal haddana waa kortaagana qabrigiisa taaganahay haddii waxaan oosanayaa inaan qabrigeena dib u dhiso yana iska daayo ayay taagantaa markaan amila muddo aan sidii halayahay wadu waa muddo 20 sano aan isleeyahay waa bay qabrigaan ku jira marka ma dareemi karno yaani waxaan anagu waxaan dareenaynaa ama yaani dambiga inaan iska dhowraan rabnaa laakiin ma dareemi karno laakiin waxa weey dad buushash iyo balaayo wata agtiisa degan waxaan dareemayaa dadka buushashku ay ku lugleeyeen arimahaas
waxaan isleeyahay maadaama dadkii xoolahan la baxay oo sadaqaystay ay nool yihiin reemaal nuur oo dadkii awlba sababta u ahaa dadkan in meesha lagu aasan ay joogan bal in reemaal nuur iyo qolada reewaas oo goof ka yimidna is arkaan haddii gacan saddexaad oo ku dheeriyo jirtana gacan saddexaad laga saaro
qaar ka mid ah ehelada dadka reer macalin nuur oo halkan ku sugnaa ayaa sheegay inaysan jirin amarkooda oo ka soo baxa qabuuraha lagu bartilmaameysanayo iyagoo ka codsaday dowladda federaalk ee soomaaliya inay tilaabo adag ka qaado shakhsiyaadka dadkan ehelo qabuurka halkan ku aasan doonayo inay dushooda degaan mahad nuur axmed wararka dalsan muqdisho
barnaamijka wareegga caawa halkaas uu ku geystay saaxiib yal barnaamijkan kiistaan kulan doona siyaasiyiin ama dugsiyiin.